În 1992, în Irving, Texas, fratele Lee a ținut o conferință foarte semnificativă. Desigur, toate conferințele sale au fost semnificative, dar aceasta a avut o importanță și semnificație deosebită. Pentru că nu doar a prezentat o revelație a lui Dumnezeu în economia sa dintr-o perspectivă anume, ci de asemenea a împărțit viață în situația prezentă, care era de fapt o urmare, o consecință a unei tulburări majore, a unei lucrări de diviziune cauzate de unii lucrători aflați la conducere. Subiectul acelei conferințe a fost Haosul satanic în vechea creație și economia divină pentru noua creație. Știm că tot ceea ce Domnul a creat a fost bun. Și după ce omul a fost creat în imaginea și asemănarea sa, Domnul a putut să privească la tot ce ține de creația sa suplimentară și restaurare și să spună foarte bine. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, dar inamicul este sursa de haos, turbulență, confuzie, întuneric, decepție, diviziune, moarte. În multe lucruri, unul după altul, absolut contrar și opus lui Dumnezeu, adevărului, vieții divine, voii, scopului, economiei și căilor lui Dumnezeu. Deci, atunci când păcatul și moartea au intrat în rasa umană, haosul a intrat în ceea ce devenise acum vechea creație. Și ca urmare, tot ce este sub soare este vanitate și vedem în lunile recente, mai ales noi, cei din Statele Unite, care observăm ce se întâmplă, vedem haos intensificat. Deci, acest mesaj este foarte adecvat și oportun și va deveni chiar mai oportun pe măsură ce epoca prezentă se apropie de final. Noi ne aflăm în haosul satanic. Pentru moment, Dumnezeu nu intenționează să ne scoată afară din haos. Mai degrabă, El vrea ca noi, în Hristos învingătorul, să biruim chiar în mijlocul haosului satanic. Pentru aceasta, avem nevoie, din punct de vedere economic, de ceva mai mult decât Duhul esențial ca viață. Avem nevoie de cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, de cele șapte lămpi de foc care ard înaintea tronului, de cei șapte ochi ai mielului trimiși pe tot pământul. Trebuie să fim intensificați. Nimic din domeniul haosului satanic nu poate învinge cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. și nu-i poate învinge pe acei credincioși care trăiesc în viața de biserică și care au fost și sunt în continuare intensificați de către Duhul intensificat de 7 ori. Acest lucru ne face în stare să învingem haosul și să biruim atacul morții și să-i rezistăm. Acest lucru ne aduce la mesajul 3. Titlul arată esența poverii de aici. Să fim intensificați de Duhul intensificat de 7 ori pentru a învinge haosul satanic și a birui atacul morții. Putem spune cu acuratețe că acest mesaj este despre Duhul intensificat de 7 ori, fiind cei 7 ochi ai mielului, care caută ocazia în viețile sfinților de a produce credincioși biruitori care îl vor glorifica pe Dumnezeu și îl vor da de rușine pe inamic, învingând haosul satanic și biruind atacul morții. Multe lucruri din această schiță necesită atenția noastră și trebuie să fie dezvoltate, așa că să începem acum schița, o citim și ne oprim pentru a dezvolta anumite puncte, în timp ce altele sunt evidente în sine și doar le vom citi. 1 Roman. Trebuie să fim intensificați de către Hristos ca Duh intensificat de 7 ori. În slujba sa, în stadiul intensificării, pentru a învinge haosul satanic destructiv din vechea creație și pentru a triumfa în economia divină constructivă pentru noua creație. S-ar putea ca unii dintre voi care sunt noi și auziți pentru prima dată acest mesaj, acest tip de învățătură despre haos și despre a birui, cuvântul stadiu din punctul 1 ar putea să necesite o definiție. Slujba lui Hristos în stadiul intensificării. Noul Testament revelează în mod clar faptul că slujba lui Hristos are 3 stadii. Primul stadiu a avut loc atunci când el a fost pe pământ, trăi o viață de om Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu, murind pentru a ne răscumpăra și eliberând viața divină prin moartea sa. Numim acest lucru slujba completă a lui Hristos în stadiul încarnării. În învierea lui Hristos, urmată de înălțarea sa, l-a adus pe el în cel de-al doilea stadiu al slujbei sale. Și denotăm acest lucru ca fiind stadiul includerii. Ce vrem să spunem aici prin includere? Biblia vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, Duhul etern al lui Dumnezeu. În Dumnezeire îi avem pe Tatăl, Fiul și Duhul, care sunt neschimbați în mod etern. Ei coexistă în același timp. Dar în economia lui Dumnezeu, un proces prin care Dumnezeu își împlinește scopul, Duhul lui Dumnezeu nu este doar divin, ci anumite elemente ale persoanei, vieții, morții și învierii lui Hristos au fost adăugate la Duhul lui Dumnezeu din punct de vedere economic. Deci acum, ceea ce Noul Testament numește Duhul este inclusiv. El include umanitatea lui Isus. Deci, Fapte 16 vorbește despre Duhul lui Isus. El include învierea lui Hristos. Din acest motiv, Pavel vorbește despre Duhul lui Hristos în Romani 8. În Coloseni 1, el vorbește despre Duhul lui Isus Hristos. Acum, în slujba sa cerească, Hristos, ca marele nostru preot, slujește în așa fel încât, în ducere la îndeplinire a slujbei sale, el se mișcă în mijlocul nostru și în interiorul nostru și prin noi, ca Duhul dător de viață a tot inclusiv. El a realizat răscumpărarea, a murit odată pentru totdeauna, iar acum el se roagă pentru noi, ne păstorește, îndeplinește administrația lui Dumnezeu, execută noul legământ, noul testament, împarte cerul întru noi. De partea noastră, ca beneficiari, noi primim prin transmitere ceea ce Hristos face în ceruri. Aceasta este, în experiența noastră, experimentarea noastră, includerea. Al treilea stadiu este intensificarea. De ce? Deoarece atacul și nelegiurile inamicului sunt atât de puternice și în biserici au avut loc depărtări, degradări și diviziuni și învățături creșite și tulburare și răzvrătire printre credincioși, în spatele tuturor acestor lucruri fiind Satan. Domnul intensifică în mod economic Duhul lui Dumnezeu ca să fie Duhul intensificat de 7 ori. Doar prin intensificarea noastră de către Hristos ca Duh intensificat de 7 ori, putem noi birui în situația noastră prezentă. Domnul știe că doar crescând în viață și urmând Duhul lăuntric, fiind călăuziți de Duhul, să fim fiii lui Dumnezeu, ascultând de ungere, este mai mult decât minunat și absolut indispensabil. Însă avem nevoie de Duhul economic, înșeptit, ca să fim biruitori în situația prezentă, care, în cele din urmă, se va înrăutăți, dincolo de orice ne-am putea prevedea sau imagina. Vom înainta destul de repede prin secțiunea A mare, pe care o voi citi doar, deoarece atunci când venim la punctul B și punctele următoare, vom fi chiar în centrul poverii din acest mesaj. Satan, diavolul, este sursa și elementul haosului rău din vechea creație. El este sursa haosului. El este elementul haosului. Acest lucru implică și chiar arată faptul că atunci când noi învingem haosul satanic, noi îl învingem pe Satan în Hristos și prin victoria sa. Lucrarea lui Satan este aceea de a răspândi haos, nu este doar în lumea decăzută cu toate aspectele sistemului ei. El face tot ce poate pentru a aduce haos în biserică. Domnul a spus, voi zidi biserica mea, porțile Hadesului nu o vor birui, arătând faptul că ele vor ataca. În subpuncte vedem aspecte ale haosului satanic consemnate în Noul Testament. Slujba apostolilor a fost acompaniată de haos în lucruri cum ar fi învățăturile care erau diferite de economia divină dată ca învățătură de către Pavel, vânturile de învățătură în viclenia oamenilor, cei care au adus diviziuni și cauze de poticnire și oameni dizidenți formând partide în biserici conform propriilor opinii. Acest lucru ni s-a întâmplat. Unii frați dizidenți au format partide și au adus diviziune. 2. Exista haos în situația cele din tâi, a treia, a patra, a cincea și a șaptea dintre cele șapte biserici din Asia. Vedem acum haosul în punctele de la A la E. Prima, Efes, și-a pierdut dragostea din tâi față de Domnul. Acest lucru este un haos și dezordine în ochii lui Dumnezeu. A treia, Pergam, a decăzut în lume, unde se află tronul lui Satan și a ținut de învățăturile lui Balaam și cele ale nicolaiților. A patra, Tiatira, a avut învățătura lui Isabela, care va fost implicată cu lucrurile adânci ale lui Satan. A șaptea, Laodiceea, a fost călduță și nu a realizat că era nenorocită, jalnică, săracă, oarbă și goală. Toate aceste aspecte ale haosului au invadat acele biserici în vremea în care a fost scrisă cartea Apocalipsa. De asemenea, în istoria bisericii, cu toate formele pe care le-a luat, acea istorie include toate aceste lucruri menționate în Apocalipsa. Singura biserică pe care Domnul a lăudat-o fără critică a fost Filadelfia. Biserica recâștigată. Biserica a doua, Smirna, nu a fost mustrată de Domnul cu nimic, deoarece ea a fost biserica suferindă. Așa că nu ar trebui să ne șocheze faptul că în diferite feluri și din când în când, inamicul aduce haos în bisericile locale. Un mod prin care el face lucrul acesta, s-ar putea să menționez din nou acest aspect în legătură cu atacul morții, un mod foarte important prin care Satan aduce haos în biserică este bârfa, vorbirea inutilă, expunerea lucrurilor care ar trebui ținute în secret în mod adecvat. Descoperirea, dezvăluirea lucrurilor care ar trebui să rămână acoperite. Nu negate, căci ele au fost tratate, dar nu trebuie ca ele să fie cunoscute pe scară largă, deoarece dragostea acoperă. Dragostea nu expune, dragostea nu bârfește. Și dragostea acoperă o mulțime de păcate. Însă, de-a lungul întregii noastre istorie, în cei 54 de ani de când mă aflu aici, a existat vorbire fără rost non-stop, care a adus haos în biserici și în viețile sfinților care sunt dispuși să asculte, să aude asemenea vorbire. Vieți creștine au fost distruse de aceasta. Acesta este haos înfăptuit, dus la îndeplinire printr-o limbă nestăpânită, nestăvilită. Acest lucru este atât de serios pentru înaintea Domnului, cu privire la împărăție. Domnul a vorbit cu tărie despre cuvinte nefolositoare, fără rost, în Matei 12. Toate sunt consemnate. Toate lucrurile trimise prin e-mail-uri, postate pe rețelele de socializare, trimise prin SMS, mesaje text, până când expeditorul, scriitorul, distribuitorul nu se pocăiește cu adevărat, într-un mod autentic și pe deplin, acele cuvinte sunt consemnate și vor fi aduse la iveală în vremea judecății. Acest lucru nu este o teorie. Nu este doar haosul din timpul pandemiei care se petrece în orașe cum ar fi Portland, Oregon, în Statele Unite, unde timp de 120 de nopți, fără oprire, au existat revolte, atacuri asupra poliției, au cauzat incendii și au încercat să distrugă. Și chiar în unele situații, unele persoane au fost ucise. Acest haos din lume este îngrozitor și trebuie să triumfăm asupra lui. Dar în special, trebuie să biruim orice fel de haos din mijlocul nostru. Și pentru aceasta avem nevoie de o intensificare înșeptită. B. Dumnezeu însuși este economia divină. Iar în Hristos, El a venit în noi ca o administrație. Un aranjament, o economie și un plan care pune toate lucrurile în ordine. Noi suntem obișnuiți să vorbim despre economia lui Dumnezeu, economia eternă a lui Dumnezeu, economia nou-testamentară. Și cu siguranță acest lucru este corect, este adevărat. Dar aici avem o rostire oarecum de obișnuită, urmând slujba fratelui Lee. Dumnezeu însuși este economia divină. Iar în Hristos, El a venit întru noi. Ei bine, care este gândul de aici? Ar trebui să nu facem greșeala de a separa anumite lucruri de Dumnezeu. De exemplu, voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este undeva aici, iar voia sa este undeva separat de Dumnezeu, acolo departe. Voia lui Dumnezeu este Dumnezeu. Ea este un aspect al lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu. În gândirea noastră, în limbajul nostru, Dumnezeu și scopul sunt distincte. Însă scopul lui Dumnezeu face parte din ceea ce Dumnezeu este în ființa sa. Mă gândesc la mesajele ținute de fratele Ni, mesaje centrale despre Hristos fiind realitatea tuturor lucrurilor pozitive. Iar fratele Ni subliniază faptul că Dumnezeu nu ne dă lucruri. El ne-l dă pe Hristos, care este realitatea tuturor lucrurilor pozitive, a tuturor virtuților, a tuturor atributelor. Dacă putem înțelege acest aspect, și cred că putem, ni se poate deschide calea de a înțelege cum Dumnezeu însuși, în economia divină, El însuși este economia divină. El a venit în noi, în Hristos. Acum, noi îl avem pe Dumnezeu în Hristos, în noi, ca o administrație. Îl avem pe Dumnezeu în Hristos ca un aranjament, o economie și un plan care pune toate lucrurile în ordine. Putem spune că aceasta este o manifestare a efectuării economiei lui Dumnezeu, care este Dumnezeu însuși în Hristos, în noi. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, o ordine organică. Trupul nostru omenesc are ordine. Toate membrele trupului sunt așezate exact acolo unde ar trebui să fie. Ar fi ceva grotesc să avem picioarele atașate de umerii noștri. Nu. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Satan este sursa haosului, a confuziei. Iar noi am fost afectați în mod drastic de către acel haos satanic, în gândirea noastră, în emoțiile noastre, în trăirea noastră, în vorbirea noastră. Dar îl avem pe Domnul în noi, ca administrația, aranjamentul. Iar rezultatul va fi că prin mântuirea noastră în viață, totul va fi adus în ordine. Efeseni 1:10 ne spune că în Hristos Dumnezeu va aduce toate lucrurile sub un singur cap, în ceruri și pe pământ. Toate vor fi aduse sub un singur cap. Răzvrătirea lui Satan, căderea omului, au adus doar un morman gigantic ca urmare a prăbușirii, a dezordinii. Dar Domnul aduce ordine, nu organizație, ci ordine. Trebuie să ne așteptăm cu bucurie ca acest lucru să se întâmple în noi personal și în viața noastră de biserică în mod corporativ. Economia divină este să producă noua creație din vechea creație haotică. În calitate de credincioși, noi l-am primit pe Hristos ca economie divină pentru noua creație. Deci, pe pământ, din cauza căderii, deșertăciunilor, Fiul lui Dumnezeu a venit prin încarnare. El a venit direct în haos. Iar țelul pe care el era responsabil să-l ducă la îndeplinire are două aspecte principale. De partea negativă, însărcinarea Domnului a fost să trateze cu fiecare lucru negativ din univers și să-l termine. În timpul slujbei sale de pe pământ, așa cum spune 1 Ioan, Fiul lui Dumnezeu a venit pentru a anula lucrările diavolului. Iar pe cruce, El a terminat întreaga veche creație haotică și Satan a fost distrus. Diavolul a fost distrus. Toți îngerii săi răi, duhurile lui rele au fost învinse, date de rușine. De partea pozitivă, Hristos, în învierea sa, bazat pe răscumpărarea sa, a produs noua creație. Din mijlocul vechii creație cu haosul acesteia. Fiecare dintre noi, noi toți, înainte să fim mântuiți, eram doar o ființă umană vie, activă și haotică. Noi eram doar parte din haos. Dar Duhul nostru, deși aflat într-un fel de comă, era mortificat, dar nu a fost omorât. Dumnezeu l-a apărat, l-a păzit de inamic. El nu a putut intra acolo. Apoi, când am răspuns la adevărul Evangheliei, Duhul Sfânt s-a mișcat din noi pentru a ne da abilitatea să credem. Am mărturisit că Iisus este Domnul, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Am declarat că Dumnezeu l-a ridicat din morți. Am crezut într-o El, l-am chemat pe El, l-am primit pe El. Hristos, sursa care duce la îndeplinire noua creație, a venit în ființa noastră haotică și decăzută pentru a produce, pentru a da naștere noua creație, noi creații, din vechea creație haotică. Și iar noi l-am primit pe Hristos pentru asta. L-am primit pe Dumnezeu în Hristos ca fiind economia. Iar în măsura în care noi suntem deschiși lui și îi dăm ocazia de a se mișca în noi fără nicio piedică, el lucrează și operează în mod constant, zi și noapte, ca să extindă noua creație înăuntru nostru. În Duhul nostru, noi suntem o nouă creație. În unirea noastră cu Domnul, suntem o nouă creație. Pavel a spus în 2 Corinteni 5:21 că oricine este în Hristos este o nouă creație, o creație nouă. Suntem o creație nouă în Hristos. Lucrurile vechi au trecut, toate au devenit noi. Aceasta este poziția noastră în Hristos înaintea lui Dumnezeu. Acum, acest fapt obiectiv al poziției noastre trebuie să fie realizat în ființa noastră tripartită, în experiență, și trebuie să fie realizat în și prin biserică în mod corporativ. Așadar, îl avem pe Hristos ca economia divină în noi, chiar acum, pentru o nouă creație. Pavel ne ajută să înțelegem acest lucru la sfârșitul lui 2 Corinteni, capitolul 4. El a spus atât de direct: omul nostru exterior, trupul nostru de păcat și moarte și viața naturală a omului vechi, exterior, se mistuiește, se pierde. Dar în interior noi suntem înnoiți zi de zi. Noi, sfinții mai în vârstă, mulți vă putem da mărturie spre gloria lui Dumnezeu. Da, știm ce se întâmplă cu trupurile noastre fizice pe măsură ce înaintăm în vârstă, dar putem da mărturie că suntem înnoiți zi de zi, zi după zi. Așadar, să nu vă temeți de îmbătrânirea omenească. Cultura din Statele Unite este o cultură a tinereții. Există tot felul de produse false care pretind să oprească procesul de îmbătrânire, să inverseze procesul îmbătrânirii, ele nu sunt decât deșeuri. Este o minciună, o decepție. Haideți să fim pur și simplu ființe umane normale care sunt în vechea creație la exterior, dar știu că la interior o nouă creație se dezvoltă și se extinde înăuntru nostru. O nouă creație. Nu am nicio îndoială că dacă prin îndurarea Domnului și arășamentul Său suveran putem avea această conferință din octombrie în Barlo cu sute dintre noi adunați împreună, nu am nicio îndoială că voi vedea sute de sfinți pe care i-am văzut data trecută, cu câteva excepții, în urmă cu un an. Acum, 2 ani mai târziu, mai mult, cu mult mai noi, probabil că părul nu mai este negru, ci gri. Poate că există îmbătrânirea fizică. Dar nu am nicio îndoială că în Europa, în mijlocul acelui aspect al haosului, Dumnezeu, care este economia în Hristos, produce, naște noua creație. Acest lucru este minunat. 2. Viața creștină implică atât economia divină, cât și haosul satanic. Pe de o parte, suntem o creație nouă, pe de altă parte, continuăm să fim tulburați de către haos. în ultimele câteva zile din viața voastră omenească, nu e așa că ați fost tulburați de haos? E cu siguranță că am fost, dar în același timp sunt înnoit și voi la fel. Fiind un amestec de economie și haos, viața creștină este o miniatură a întregului univers, a cărui istorie este o istorie a economiei lui Dumnezeu și a haosului lui Satan. Probabil că nu v-ați gândit niciodată la acest lucru. Eu cu siguranță nu m-am gândit înainte la aceasta, înainte ca să aud această afirmație. Eu sunt o miniatură a întregului univers. Sunt atât haos cât și economie. Sunt atât vechea creație la exterior cât și noua creație la interior. Nu e așa că viața creștină nu este simplă, nu e așa? Asta este din cauza amestecului, nu din ființa noastră, căci noi suntem purificați și sfințiți și înnoiți, ci în situația noastră actuală, care se întâmplă zi de zi, în lucrurile care se întâmplă zi de zi, există haos și există economie. Aceasta va fi situația până când noi toți vom fi răpiți ca primele roade, ca să fim mireasa mirelui nostru minunat. Ce? Domnul are nevoie de biruitori, produși de El ca Duhul intensificat de 7 ori, care vor fi una cu El pentru a învinge haosul satanic destructiv și a triumfa în unica economie divină. Această afirmație este foarte importantă, frați și surori. Domnul are nevoie de biruitori în Europa. Desigur, peste tot. Dar eu mă adresez mai ales scumpilor sfinți din Europa și din Regatul Unit. Domnul are nevoie de biruitori. El nu doar îi vrea. El are nevoie de ei. El are nevoie de ei pentru a duce la îndeplinire ceea ce El a realizat deja prin moartea, învierea și înălțarea sa. Iar acești biruitori sunt produși de către El. Niciunul dintre noi nu suntem capabili să ne facem pe noi înșine un biruitor. S-ar putea ca să ai o zi biruitoare și să te simți așa de liniștit, pașnic și chiar fericit la sfârșitul zilei, după cât te știi tu, nu ești conștient de niciun faliment, nicio vorbire inutilă, nicio abatere, nicio neascultare, nici o dragoste față de lume. Astăzi l-ai savurat pe Domnul așa de mult. Minunat! Apoi, în ziua următoare, tot felul de lucruri care tulbură, care nu rezultă decât în greșeli, să zicem așa. Deci, noi nu putem să ne facem pe noi înșine un biruitor. Apocalipsa 2 și 3, 3 și 5 revelează faptul că Hristos este Cel care a biruit. El este biruitorul. Iar acum, prin Hristos, ca Duhul intensificat de 7 ori, El produce biruitori. Poate că toți cei care mi aud vocea acum știu despre biruitorii din Apocalipsa 2 și 3. O categorie specială de biruitori, diferiți de către cei față de cei din 1 Ioan 5. Noi toți aspirăm și sperăm și tânjim să fim biruitori. Vrem să fim în împărăție, să fim la ospățul de nuntă. Și poate din când în când ne-am rugat cu toții, Doamne, fă-mă un biruitor. Și avem nevoie de această rugăciune deseori. Însă rugăciunea trebuie să fie ridicată și poate să fie ridicată de către conștientizarea de către noi a faptului că Hristos, ca Duh intensificat de 7 ori, produce biruitori. Asta înseamnă că atunci când îi cerem Domnului și ne rugăm să ne facă un biruitor, noi îi arătăm că trebuie să fim intensificați. Trebuie să fim intensificați înșeptit. Avem nevoie de cele 7 duhuri ale Dumnezeu. Avem nevoie de cele 7 lămbi de foc care ard înaintea tronului. Avem nevoie de cei 7 ochi ai mielului. Și v-ar fi chiar de ajutor să vă rugați cu această conștientizare. Doamne, mă rog ca Tu, ca Duhul intensificat de 7 ori, să mă intensifici și ca atare să mă faci, să mă produci ca biruitor. Iar eu mă voi ruga acest lucru pentru mine personal, dar nu se oprește doar la mine. Cu siguranță mă voi rog ca iubita mea soție să fie produsă ca un biruitor prin Duhul înșeptit și mai apoi sfinții dragi căutători, sfinții credincioși de pe întregul pământ. Nu ar trebui oare să ne rugăm și să mijlocim în acest fel? Doamne, în Taiwan, în Regatul Unit, în Pakistan, în Noua Zeelandă, în Rusia, în Brazilia, pe întregul pământ, dar mai ales în Europa, datorită mișcării tale supreme în acel loc și prin acel loc. Doamne, Tu ești mielul cu cei 7 ochi. Produ biruitorii de care Tu ai nevoie. Iar acești biruitori vor fi una cu El. În special una cu El ca Hristosul victorios. Pentru a învinge haosul satanic destructiv în propria noastră ființă și trăire și în viața de biserică și într-o oarecare măsură pentru ca Domnul să se miște neîmpiedicat pe pământ, ne rugăm ca biserică ca să învingem anumite aspecte ale haosului din țara unde locuim. Ca să existe o atmosferă de pace și ordine, ca tu să te poți mișca nestingerit de dragul Evangheliei. Tratează haosul din Coreea de Nord, tratează cu haosul din Iran. Aceste rugăciuni vor fi foarte eficiente, căci prin asemenea rugăciuni, Hristosul întronat îndeplinește administrația lui Dumnezeu. Venim acum la partea a doua a biruitorilor și anume să biruim atacul morții. moartea este o sursă a haosului și poate chiar mai mult, am putea spune că moartea este rezultatul haosului, rezultatul suprem, moartea. Punctul 2. Trebuie să fim intensificați de către Hristos ca Duhul intensificat de 7 ori pentru a birui atacul morții asupra bisericii și pentru a zidi trupul lui Hristos în viața învierii lui Hristos. Chiar să petrecem ceva timp personal cu Domnul sau împreună cu unul sau doi companioni, tovarăși, să ne rugăm și să citim cu rugăciune asupra acestui verset. Doamne, avem nevoie să fim intensificați de către Tine ca Duhul intensificat de 7 ori. Doamne, moartea atacă din nou și din nou. Inamicul nu vrea să se oprească în atâtea feluri diferite. Moartea atacă. Ne atacă pe fiecare dintre noi. Ea atacă biserica. Doamne, avem nevoie să fim intensificați ca să biruim atacul morții asupra bisericii. Dacă avem viziunea nou-testamentară a bisericii, a ceea ce este biserica pentru Dumnezeu și a faptului că Hristos a declarat, voi zidi biserica mea, vă veți da seama și de faptul că inamicul urăște biserica. Biserica este omul nou, trupul lui Hristos, mijlocul prin care voia lui Dumnezeu va fi îndeplinită pe pământ. Scopul lui Dumnezeu va fi împlinit pe pământ. Așa că inamicul atacă. În anumite etape ale Imperiului sub Imperiul Roman, înainte de perioada de la început a secolului al IV-lea, Satan a atacat prin ucidere, în moduri groaznice, făcând ca credincioșii să fie dați la moarte. Iar în unele părți de pe pământ, acest lucru se întâmplă, petrece chiar acum, în timp ce ne întâlnim. Dar mai există și mai multe alte moduri, moduri ascunse, nu doar moduri fizice, prin care vine atacul morții. Biruitorii intensificați de către Duhul intensificat de 7 ori, biruie atacul morții și apoi ei zidesc trupul lui Hristos în viața de înviere a lui Hristos. Pe de o parte, trebuie să biruim atacul morții asupra bisericii. Asupra bisericii din Berlin. Asupra bisericii din Madrid. Asupra bisericii din Paris. Asupra bisericii din Stockholm. Nu ar trebui să fim descurajați sau șocați de faptul că moartea atacă bisericile, ci credem cuvântul Domnului că porțile Hadesului nu vor birui biserica zidită. Trebuie să fim zidiți ca trupul lui Hristos în viața de înviere a lui Hristos, pentru ca Dumnezeu să le poată spune tuturor îngerilor săi și cei răi și cei neascultători. Priviți la biserica mea, zidită în viața de înviere a lui Hristos. Biserica mea rezistă împotriva morții, deoarece eu am produs biruitori care biruie atacul morții asupra bisericii. Aceasta nu ține de o poziție. Din fericire, în multe locuri, frații conducători preiau conducerea în a birui atacul morții. Ei sunt un model. Dar acest lucru nu este doar limitat doar la prezbiteri și la frații conducători. În alte situații, din nefericire, și eu spun cu tristețe, deși este parte din istoria noastră, chiar și frații conducători pot fi un canal al morții. Ei sunt prea mult în sinele lor. S-a întâmplat într-un oraș mare din America de Nord, chiar în mai multe orașe. Așadar, orice membru al trupului, orice soră sau frate, poate fi un biruitor care biruie atacul morții, dar țelul nu este doar să învingem moartea. Țelul este să zidim trupul lui Hristos în viața de înviere a lui Hristos. Acum să privim la detaliile din schiță. Biruitorii sunt victorioși asupra atacului morții asupra bisericii. Moartea este caracteristica lucrării lui Satan. Țelul suprem al lucrării sale este să-l satureze pe om cu moarte. Mă întorc acum la bârfă și vorbirea fără de rost. Eu nu sunt decât un frate, un membru al trupului, dând mărturie aici. Simt nevoia și pot vorbi că din toți anii de experiență, nimic nu a adus mai multă moarte în biserică decât vorbirea zadarnică, inutilă. Recent, niște sfinți dragi au vrut să aibă părtășie cu mine și cu soția mea. Ei s-au deschis cu privire la situația lor și ei au fost atacați de moarte din nou și din nou. De vorbire negativă, bârfe, de descoperirea oamenilor care i-a expus fără dragoste în acea vorbire. Pur și simplu au rupt acoperirea. Repet, dragostea acoperă o mulțime de păcate. Dumnezeu tratează cu păcatele. În viața noastră creștină, noi tratăm păcatele. În viața de biserică, noi tratăm păcatele. Ele nu sunt ascunse în sensul că ne preface că nu sunt probleme, ci ele sunt tratate conform lui Dumnezeu. Iar mulțimea de păcate sunt acoperite. Dragostea acoperă. Strategia inamicului este de a descoperi, de a dezvălui, de a expune, de a da oamenilor informații de care ei nu au nevoie. Apoi iau tot felul acest fel de vorbire, cuvinte în mintea lor, iar inamicul îi stârnește în mod subtil să vorbească și se răspândește. Pe măsură ce se răspândește, se mărește Deci, depășind cu mult acuratețea caracteristica biruitorilor este că ei vorbesc doar viață și nu vor să dea ascultare vorbirii de moarte. Ei nu vor să absoarbă e-mail-uri și mesaje pline de moarte. Ei o discern imediat și își închid ființa față de ea. În Apocalipsa 14 avem răpirea primelor roade, credincioșii maturi. În Apocalipsa 14 sunt menționate anumite caracteristici. Una este că ei îl urmează pe miel oriunde merge el. O alta este că în gura lor nu există viclenie, nimic negativ în gura lor. În Efeseni, Pavel îi îndrumă pe credincioși. Nici un cuvânt stricat. Oricine ascultă să asculte cuvinte de har. Cât timp va continua acest lucru, frați și surori? Nu îi putem controla pe alții, este responsabilitatea lor. Eu cunosc vieți creștine spirituale care au fost distruse de rețeaua de bârfă din rândul tinerilor din biserici. Trebuie să realizăm că acestea nu sunt doar discuții între oameni, ci Satan, sursa morții, se află în spatele lor. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Să învățăm să învingem acest lucru în propria noastră trăire și să dăm mărturie despre victoria lui Hristos asupra ei în fiecare aspect. 2. Matei 16:18 ne arată din ce sursă va veni atacul asupra bisericii, porțile locuinței morților, adică moartea. Obiectivul special al lui Satan este să răspândească moarte în interiorul bisericii, iar cea mai mare teamă a lui cu privire la biserică este rezistența pe care ea o opune împotriva puterii sale de moarte. Fie ca Domnul să întărească rezistența noastră în mod înșeptit împotriva puterii morții. B. Biserica zidită pe această piatră poate discerne între viață și moarte, iar porțile Hadesului nu vor triumfa împotriva ei. După ce am fost aproape de un an în recâștigarea Domnului, un frate pe care nu îl cunoșteam aproape deloc, dar era aparent foarte plăcut, împreună cu soția sa ne-a invitat pe mine și soția mea la apartamentul lor să avem o masă împreună și desigur că am mers. Ne plăcea să avem părtășie cu sfinții. Pentru foarte mult timp, poate chiar ore la rând, acest frate a vorbit în continuu despre tot felul de lucruri. Și înainte de asta nu știam cum arată moartea, ce este ea, însă mi-a afectat întreaga ființă. Și când am ajuns înapoi la apartamentul nostru, eram bolnav fizic. De-a dreptul am vomitat. Iar Domnul, în bunătatea sa față de mine, m-a făcut să realizez că acest lucru venea din moartea care a fost vărsată din acel frate. El nu condamn pe acest frate ca fiind frate, ci condamn moartea care a ieșit din el. Și am luat o decizie și o hotărâre pe care trebuia să o învăț cum să o duc la îndeplinire. Ce decizie și ce hotărâre a fost aceea că nu-mi voi mai îngădui niciodată să fiu întinat și afectat de moarte în felul acesta. Nu voi sta așezat și să-i permit morții să-mi îmbibe ființa. Uneori suntem prea drăguți în viața noastră naturală, politici, diplomați în viața noastră naturală. Uneori ar trebui să spunem, atunci când cineva vorbește în felul acesta la telefon, să le zicem, nu voi mai asculta aceste lucruri, această conversație trebuie să se termine aici și apoi închizi telefonul în mod potrivit sau părăsești conversația. Nu o iei în mod pasiv. Pasivitatea ne face vulnerabili în fața morții. 3. Dacă vrem să biruim atacul morții, trebuie să-L cunoaștem pe Hristos ca primul și ultimul. Cel care există dintotdeauna neschimbător, cel care a devenit mort și a trăit din nou, cel care este în înviere. Domnul i-a vorbit acest lucru apostolului Ioan. Nu te teme, eu sunt cel viu. Am fost viu și trăiesc din nou. Și eu am cheile morții și ale Hadesului. El are cheile să o încuie, să ne facă victorioși. 4. Celor care biruie atacul morții, Domnul le va da coroana vieții. Tăria biruitoare, care este puterea vieții de înviere. Acest lucru ne aduce la ultima secțiune majoră. B. Biruitorii zidesc trupul lui Hristos în viața învierii lui Hristos. Domnul a spus, referindu-se la trupul său fizic în Ioan 2, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Aici se referă la trupul său spiritual și trupul său mistic, biserica. A treia zi reprezintă înviere. El a fost dat la moarte, dar în puterea învierii sale, el a produs biserica. Și în puterea vieții de înviere, noi zidim trupul lui Hristos. 1. Trupul lui Hristos este viața în viața învierii lui Hristos. Natura bisericii este trupul, natura bisericii ca trupul lui Hristos este înviere. Aceasta este natura bisericii. Biserica este o nouă creație creată în învierea lui Hristos și de către Hristosul înviat. Noua creație produsă din mijlocul creației vechi, haotice, este întru totul în înviere. Cu cât mai mult noua creație se extinde mai mult în noi, cu atât mai mult viața de înviere ne saturează. Pentru a fi în realitatea trupului lui Hristos, trebuie să fim în viața învierii lui Hristos în mod absolut. Acesta este țelul slujbei, al lucrării, al lui Dumnezeu însuși în recâștigarea sa. Realitatea trupului lui Hristos, care este în mod absolut în viața de înviere a lui Hristos. Avem imnul acesta care spune, viața trupului respinde tot ce-i firesc. Trebuie să fim dispuși ca Domnul prin cruce în Duh să atingă fiecare aspect al vieții noastre naturale și să le înlocuiască cu viața de înviere. În dragostea noastră pentru soțul sau soția noastră, în dragostea noastră pentru copiii noștri, viața naturală trebuie să fie terminată. Toate virtuțile noastre omenești trebuie să fie în înviere. ABC. Noi suntem trupul lui Hristos doar în noua creație germinată prin viața învierii lui Hristos. Trupul lui Hristos este în înviere. iar realitatea învierii este Hristos ca Duh dădător de viață. Da? Realitatea învierii este Hristos ca Duhul dădător de viață. Acum acest Duh a fost intensificat de 7 ori. Putem experimenta intensificarea înșeptită a vieții de înviere a lui Hristos ca realitatea trupului. Oh, fie ca acest lucru să ne atingă, fie ca noi să fim povărați, Doamne, vrem ca Tu să ai, vrem ca noi să avem realitatea trupului Hristos, care deschide calea ca Tu să te întorci. Doamne, prin Duhul intensificat de 7 ori, intensifică viața de înviere a lui Hristos în noi toți. Căci această viață de înviere a lui Hristos este realitatea trupului. Doamne, ne rugăm cu sârguință, cu sinceritate, aproape disperat. Intensifică viața de înviere a lui Hristos în noi, pentru trupul Tău. Principiul învierii este că viața naturală este omorâtă și că viața divină se ridică să ia locul acesteia. Avem viața divină, viața de înviere în Duhul nostru omenesc regenerat. Când suntem dispuși să experimentăm omorârea vieții naturale, atunci, în mod spontan, viața divină se ridică. Crucea a atins ceva în emoțiile tale și în răspunsurile tale emoționale. Acesta a fost atins. Viața de înviere izvorăște în emoția ta. Domnul a atins modul tău de a te gândi, concepțiile tale, părerile tale, conceptele tale, opiniile tale, memoriile tale, imaginația ta. Iar apoi, imediat, viața de înviere se ridică. Acum, ultima afirmație. Când nu trăim prin viața naturală, ci trăim prin viața divină dinăuntrul nostru, noi suntem în înviere. Rezultatul unei asemenea trăiri, unei astfel trăiri, este creșterea și zidirea trupului lui Hristos. În concluzie, aș dori să citesc din nou punctul 2 roman. Trebuie să fim intensificați de către Hristos ca Duh intensificat de 7 ori. Pentru a birui atacul morții asupra bisericii și pentru a zidi trupul lui Hristos în viața de înviere a lui Hristos. Doamne drag, amin, fă Tu astfel, fă-L să devină real în toată Europa și pe tot pământul.